milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tento nový den, který jsi přidal k našemu životu. Přicházíme jako tvoje církev, jako tvůj lid a je úžasným privilegiem, za které ti děkujeme, že se můžeme přidat k tomu úžasnému zástupu tvých dětí, kteří se schází po celé zemi. Pane, prosíme za ty, kteří jsou pronásledováni, prosíme za ty, kteří jsou nemocní, prosíme za ty, kteří jsou na cestách, ve službě, na dovolené. Pane, ať tvoje požehnání a tvoje mocná ruka ochrany je provází. Amen. Je čas se zvítat, obrátit se soused k sousedovi a když se uvidíme, můžeme si žehnat srdci. Řekněme Pánu Bohu, Pane, děkuji ti za tohoto člověka a žehnám mu. Taky chtěl bych přivítat i vás, kteří následujete přes internet, ať Pán Bůh vás požehnává tam, kde se nacházíte. Pojďme společně zpívat píseň 63. Svatý, svatý, svatý. Není lepší způsob, jak přicházet k Božímu trónu, jak v úctě a v chvalospěvu, kde si uvědomujeme, kdo je on a kdo jsme my. Zpráva, protože léto to je období táborů, kempů, dovolených a to znamená, že mnozí z nás se zúčastňují dorostového a jiných táborů, které teď probíhají a budou probíhat. Zrovna včera balili vedoucí hodně věcí na tábor a čeká nás ještě kopr a mnohé z nás taky dovolená. Co se týče oznamu, tak chtěl bych připomenout, že, anebo oznámit, že tento týden ve čtvrtek jsme se rozloučili s bratrem Erichem Šlapou, který nás předešel na věčnost. A ti z vás, kteří ho neznáte, anebo si neumíte představit, kdo to byl, byl to bratr, který sedával v tamté sekci a mohlo se vám... Tady sedával, jo, a děkuji, tak vida, že si pamatujete. A mohlo se vám stát, že když jste se s ním setkali vo foaje, tak na vás promluvil německy, což se stalo mně. Když jsem přišel poprvně, tak mě německy přivítal a přesvědčoval mě o tom, že nejlépe si popovídáme v němčině, což jsem já ho vyvedl z omilu, ale něco jsme si popovídali. A taky bych rád chtěl oznámit seniorátní den, který se nám blíží. Ve vestibulu na pravé straně najdete plakátek ohledně toho, kde je termín, místo i program. Přijde docent Hábl a bude téma kolem Komenského a těchto věcí, protože tento rok slavíme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Tam je taky papír, kde je možné se zapsat svoji účast, aby organizátoři věděli, že s kolika lidma můžou počítat. Taky bych rád oznámil to, že vedení sboru iniciuje pravidelné setkávání s členy sboru, ale i s přáteli, čili každý jeden z vás, i když nejste členem našeho sboru, jste zván na první setkání hovorů, které bude 16. srpna 17 hodin v Libresu. A pokaždé to setkání bude mít jiné téma, tak to první otvírací téma bude kolem zborové vize. Protože staršovstvo bylo na svém výjezdovém setkání, jak víte, staršovstvo bylo zvoleno v únoru a pak přišla pandemie, ale teď starší oddělili celý víkend a promýšleli jsme, jak dál, co dál, proč dál, jak bychom chtěli jít společně s vámi, tak o těchto věcech se budeme sdílet a budeme moct klást otázky a informovat se vzájemně. Taky nás bude zajímat váš názor, protože církev to není věc jenom starších, ale všech, kteří do ní patří, anebo kteří sympatizují. Tolik z oznamů, teď budeme slyšet Boží slovo. Vzhledem na to, že ten text je delší, tak můžeme zůstat sedět.
Podkladem pro dnešní výklad bude čtení z Nového zákona z listu Efeským z první kapitoly, 1. až 14. verš. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni, jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jím si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil chvále své slávy. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čeká nás nový seriál Rozjímání nad Božím slovem, nad knihou Efeským. Je to kniha, která je zaměřena na osvětlení tajemství církve. Když se řekne církev, lidem se vybaví různé asociace. Na Facebooku třeba, na sociálních sítích, jakmile přijde na téma církve, okamžitě vzkypí emoce, okamžitě lidé atakují církev, vynáší různé skandály z církve a atakují financování církve a vůbec smysl církve je prostě, církev je pod palbou kritiky. A lidé tak obecně řeknou, jo, Bůh ano, ale církev ne. Je to zbytečnost, je to přítěž civilizace a společnosti zejména. A dokonce i ti, kteří patří k církvi, anebo chodí do společenství Božího lidu, do různých denominací, mají někdy velice zkreslené představy o tom, co církev je a co církev není. Jaký je její původ, jaký je její smysl, jaké je poslání církve. Církev určitě není elitní klub. Církev určitě není sociální instituce, která má na starosti primárně starat se o chudé, nemocné a tak dál a tak dál. I když to vše tam je. Církev není primárně instituce, která má zakládat školy a univerzity, i když se to děje. Tak pojďme do první kapitoly a do první témy, kterou jsem nazval Požehnaný život. Pavel na své druhé misijní cestě pověřil Priscilu a Akvilu duchovní prací v Efezu. Byla to dvojice, která byla velice sehraná a velice výkonná. V Efezu byly úžasné budovy, byly tam chrámy bohyně Artemis, Diane a dá se uvažovat o tom, že Efes tehdejší doby patřil k sedmi divům tehdejšího starého světa. Církev rostla a Pavel na své třetí cestě je navštívil a našel tam hezkou komunitu věřících lidí. Setkávali se v Tyranově sálu a setkávali se na pravé poledne, kdy byla siesta, takže hodně lidí, kteří přerušili svoji práci, přicházeli do toho Tyranova sálu, aby poslouchali, co učí Pavel. A mnoho lidí uvěřilo. Na pravé poledne. Prostě taková byla kultura a ta církev tam zvolila takovou formu a takovou strategii. Setkávali se a pak u svátostí a apoštol Pavel navštěvoval efeský sbor a vyučoval jej téměř 3 roky. Pak tuto službu vyučování a pastorační péče odevzdal svému duchovnímu dítěti Timotějovi. A Timotěj ten řešil mnohé témy, které se dělí v Efezu. Když čteme první a druhý list Timotějovi, tak se dovídáme, že tam byl problém falešného učení. Byli tam 2 velice vlivní lidé, Hymeneus a Alexander, kteří rozvraceli efeský sbor, který přinášeli různé teologické problémy a obtěžovali to společenství otázkami a spochybňování třeba hodnoty manželství. Nanášeli témy ohledně askeze, jaké má místo askeze a přehnaným způsobem zdůrazňovali celibát a přehnaným způsobem zdůrazňovali askezi. Byly tam opakované hádky, opakované konflikty, které sbor nevzdělávali, nýbrž paralyzovali jeho poslání Efezu a Timotěj to adresuje a Pavel taky. Pavel proto z tohto důvodu píše okružní list, který teď budeme studovat. Víte, odkud ho píše? Z vězení. Je to rok 60-62 prvního století. Pavel je ve vězení a píše okružný dopis. Patří k takzvaným vězeňským epištolám, třeba jako kolosenským. A tento dopis do Efezu, ty církve, které jsou tady, Antiochia, Miletus, Patara, Troas, všechny tyto věci, Malé Asii, dnešní Turecko, tam se tento dopis četl. Protože Bible nebyla, byly jenom apoštolské listy, dopisy a tedy toto bylo normativní a z toho ta církev žila. Je zajímavé vidět strukturu této tohoto listu. A mluvím o tom, protože pouštíme se do toho a předpokládám, že doma z týdne na týden si budete studovat vždycky ten nastávající nebo nastávající text. Tak celý ten list Efeským je rozdělen na dvě půlky. První půlka je velice, velice teologická. Jako kdyby Pavlovi šlo o to, jakým způsobem církev myslí. Protože když to máme špatně v hlavě, pak je to špatně i v rukou. A ta druhá půlka toho listu je velice praktická. Tam řeší silně aplikační věci, jak ty věci toho porozumění Boží vůle a Božích záměrů, jak se to projevuje v různých aspektech praktického života. A dnes budeme studovat jedinou větu, kterou Pavel napsal. Těch 14 veršů, to je v podstatě jediná věta apoštola Pavla. I když my to máme jako rozdělené na dvě věty, jak uvidíme, ale v původu je to jediná věta. Začíná Pavel z Boží vůle, apoštol Krista Ježíše, svatým v Efezu a věrným v Kristu Ježíši, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Já jsem vyznačil slovo apoštol a tu spojku a, která je velice důležitá. Proč? Pavel otevírá to duchovní porozumění jako ne akademik. I když byl akademik, měl akademické vzdělání té doby. Ale otvírá problematiku církve jako apoštol. A být apoštolem, to nelze jenom tak. Apoštol byl člověk, který byl svědkem ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista. Musel se setkat se zmrtvých stavím. Z toho vyplývá jednoduchý fakt, že dnes nemůžou být apoštolové. I když apoštol má význam, že je poslán Bohem. Takže já tak pracovně říkám, že apoštol Pavel byl apoštol s velkým A. A bylo jenom 12, respektive kolem 12. A my můžeme být apoštolové s malým A. Protože taky nás Pán Bůh posílá, jenomže nikdo z nás neviděl zmrtvých stalého Pána Ježíše Krista. Čili Pavel se představuje jako v Božím mandátu. Má autoritu. Církev je vybudována na prorocích a apoštolech. To jsou kameny stavby církve. A ta spojka A, ta už v češtině není tak zjevná, jak v originálním textu, protože je to spojovací spojka, která spojuje dvě věty anebo dva aspekty, které jsou ekvivalentní. Čili když čteme, že milost vám a pokoj, tím se nechce říct, že milost vám je fajn a pokoj je něco, co je ještě k tomu. Ne, milost a pokoj jdou ruka v ruce. Když mluvíme o, že od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, to ne jak kdyby byl otec a pak ještě někdo, ale ti dva tvoří jednotu. Otec a jeho syn, Pán Ježíš Kristus, ti tvoří jednotu. I když jsou dva, tvoří jedno. Což je velice důležité. Svatým v Efezu a věrným. Co to je? Svatí, to jsou ti, kteří jsou oddělení, které Pán Bůh zachránil a zároveň jsou věrní. Co to znamená? Že to je pokračující proces. Jinými slovy, tam, kde skutečně Boží milost vstoupí do života člověka, tam není síla v kosmu, aby zastavila Boží život, který se narodil do života člověka. Tam ten člověk zůstává věrný, i kdyby se dělo cokoliv. Ten člověk zůstává oddaný Pánu Ježíši Kristu, kdyby se stalo cokoliv v jeho životě. Máme tedy jedinečný mandát. A teď se zastavíme u třech různých aspektů, protože Pavel tu teologii, která je famózní a mnozí považují tento opus za stěžejní biblický text, kde jsou vysvětleny, kde jsou otevřeny, kde jsou zjevovány nejdůležitější pilíře křesťanské víry. A Pavel to nastavuje ohledně času. Řeší minulost, řeší přítomnost a řeší budoucnost církve. Tak mluví o tom, že každý křesťan, tedy že já jsem požehnán, jsem vybrán, jsem vyvolen, jsem předurčen a jsem adoptován. To jsou velice zajímavé pojmy. požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa. Definice jeho ukotvení. Jsou to věci minulé. To, že já dnes jsem požehnán a že jsem vybrán, vyvolen, že jsem předurčen, ty věci se rozhodly nějakým způsobem v minulosti, dokonce ještě před založením světa. A to je tedy kláda. To je tedy kláda, když se dovíme, že to, že tady sedíme, nějakým způsobem souvisí s Boží vůlí ještě před založením světa. Kolik lidí, když se dověděli, že dědí, to zamávalo jejím životem. Kolik lidí, když se dověděli zcela novou identitu, znám osobně příběh jednoho profesora z Ameriky, který, když už byl dospělý, když už byl ženat, se dověděl, že je Žid. Až po smrti jeho maminky najednou mu přišly jisté dopisy, fotografie z celého světa a ta hebrejská, ta židovská rodina mu napsala a on najednou byl šokován ve 45, když se dověděl, že on je Žid. A s jeho manželstvím to zacmouvalo, protože jeho manželka byla taky šokována, protože on pak jezdil na Slovensko, pak zjišťoval svůj původ a tak dál a tak dál. A jeho manželka byla zcela v krizi, protože najednou se ten manžel změnil. Když se dovíme některé věci o sobě, tak to vážným způsobem formuje nebo reformuje a může taky deformovat naši vlastní identitu. Pavel otevírá duchovní porozumění Božích plánů s člověkem a s celým stvořením. Dovídáme se, že něco pro nás Bůh udělal ještě před založením světa. A tam je potíž, protože lidé neví, jak vznikl svět. My máme hypotézu o Big Bangu, anebo teorii, ale není jediná. A my skutečně nevíme, jak to všechno bylo. Máme jenom reflexy a indice k tomu, jak to vzniklo. A věda tam má potíže. A věda má taky potíže s osvětlením, kdo je člověk. Co je to, kdo to je lidství. Jaká je tvoje a má identita. Kdo vlastně jsme? To, že někteří si myslí, že jsme jenom mechanické stroje, anebo že jsme politická zvířata a těch teorií, jak vnímají člověka, těch je několik. Ale kdo doopravdy jsi? Kdo jsem já? Zdá se, že církev jsou ti, kteří jsou v jistém smyslu jiní než nevěřící lidé. A v jistém smyslu jsou stejní, jak nevěřící lidé. Jsou však požehnání, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech. Co s tím, že jsme byli vybráni? Že Pán Bůh nás předurčil, že se máme stát syny, čili máme být adoptováni. Nebyli jsme syny a stáváme se syny. Když si cizí a nepřátelé, stali jsme se blízcí. Stali jsme se synové a dcery živého Boha. A teď jako lidé máme potíž a mnozí s tím zápasí. Jak sladit to Boží rozhodnutí o předurčení s tvojí a mojí svobodou? Když to Bůh rozhodl, co již máme teď? Ty jsi měl štěstí, tobě Bůh předurčil, já nevěřím, mě nepředurčil. Prostě mám smůlu. Co to je za Boha? Proč tebe ano a mě ne? To jsou běžné otázky lidí. A nebo když mluvíme o duchovních věcech s lidma, tak řeknou, jo, já neumím uvěřit, já bych chtěla, ale prostě mi to nejde. Víš, já jsem byl v takové rodině vychována, nebo pocházím z takové kultury a prostě tobě je lehce, protože tví rodiče tě tak vychovali od dětství. Lidi mají potíž, jak sladit tu svobodu, že my se rozhodujeme, s tou suverénní všemohoucí Boží rukou, která rozhodla. Samozřejmě v lidských silách a v lidské logice to nelze tyto dvě věci sladit. Jak je možné, že Bůh je všemohoucí, Bůh rozhoduje o všem a zároveň člověk má svobodnou vůli.
Bible ale říká velice jasně o tom, že je to tak, že Bůh je suverénní a že člověk má svobodnou vůli. V jistých limitech ale ji má. Zdá se, že nejenom věci kolem světa, původu světa, smyslu a směřování světa a mnohé věci ve vědě mají paradoxní charakter. Jako kdyby rozporuplné dvě tvrzení se prály o to, kdo má více práva a zjišťujeme, že to nelze rozseknout. Celý svět kolem nás má hluboce paradoxní charakter. Jak je to možné, že když se dítě rodí, tak se všichni radujeme, i když víme, že jednou umře. Že se těšíme na život a zároveň někde ani nepřipouštíme v té chvíli, že jednou bude ten člověk ležet v rakve. Není to paradox? Není to paradox, že studenti se těší, až skončí školní rok, chtějí mít prázdniny a pak najednou, když jsou 2-3 měsíce pandemie a oni neviděli své kamarády, najednou chtějí být s nima. Už jim je jedno, jestli mají Zoom, jestli mají Messenger, jestli se vidí na té obrazovce, chtějí být spolu, chtějí se škubat, chtějí se poprát, chtějí se hrát, chtějí být fyzicky spolu. A pak, když začne září, říjen a začne školní rok, ani v půlce září, ani v říjnu a už budou chtít mít znovu prázdniny. Pořád člověk něco chce, co nemá. A když něco má už, jak se těšíme na Vánoce, jak to bude a pak najednou ten stromeček otevřeme dárky a je to pryč. Hodně paradoxů, jako kdybychom uchopovali věci a zároveň je neuchopujeme. A tak v podstatě v každé oblasti našeho života máme očekávání a máme zklamání. Těšíme se a pak nám je to líto. Písmo svaté oboje tyto věci potvrzuje a odkazuje nás na to, že tyto věci jsou sladitelné jenom Boží přítomnosti. Jenom Bůh tyto dvě věci umí sladit. To není náš mandát. Nelze. Takový člověk se nenarodil, který by tyto věci pochopil, který by tyto věci sladil tak, aby vznikl nějaký systém, který ho uspokojí. Jsou to tajemství života a smrti, tajemství církve. Paradox je kvalita existence člověka. To bylo tedy ta minulost. A ta minulost je o tom, že jsme byli požehnáni, byli jsme vybráni, jsme vyvoleni, jsme předurčeni a jsme adoptováni. Pak máme přítomnost. V té je řečeno, že jsme akceptováni, že jsme vykoupeni, že je nám odpuštěno a že jsme osvíceni. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul se vším moudrostí a rozumností. Uspořádává pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je všechny uspořádal v něm. Všechny věci nějakým způsobem Bůh uspořádává, dávají do harmonie, dávají, ty pucle se skládají, aby dávali nějaký obraz. Vykoupení má co dočinění s naší přítomností. Co se to děje, když člověk uvěří? Co se to děje s člověkem, když najednou pochopí a uzří vnitřním zrakem, srdcem, najednou se ten závoj otevře, rozhalí, rozhrne a pak najednou člověk uzří, proč Pán Ježíš Kristus zemřel. Proč přišel na zem. Já si to velice dobře pamatuji. Ten moment toho, když najednou jsem tomu porozuměl, najednou ty věci se otevřely, najednou to všechno, ty pravdy Božího zjevení vstoupily do mého srdce, do mé mysli, najednou to zapadlo, to cvaklo, jak klíč do zámku. Co se to děje, když se najednou člověk pokřtí? A co když vstoupí do sboru a stane se součástí nějaké komunity věřících? Dovídáme se, že ty věci souvisí s nebem i ze zemí. Ta přítomnost, i to, co děláme teď, nějakým způsobem má dosah a má dopad i na věčnost. Souvisí s věčností. My víme, že když byl Štěpán, když byl ukameňován, tak viděl nebe otevřené. A my víme, že ten svět, který my vidíme, není jediný. Že ještě je duchovní svět. A kdyby nám Pán Bůh otevřel dveře a okna, tak bychom viděli duchovní svět. A apoštol Pavel hned v úvodu toho listu do těch zborů Malé Asii na potvrzuje a podtrhává, že je to tak. Ty věci, které vidíme a nevidíme, ty jsou spojeny. A když člověk řeší věci církve, to nelze řešit jenom v té viditelné sféře. Jestli někdo řeší v církvi jenom restituce, se hluboce mýlí. Otázka církve, ta zůstává mysteriem a tajemstvím, protože přesahuje viditelný svět. A všechno, co se děje i v našem sboru, nějakým způsobem se dotýká nebeských a reálií. Zdá se, že se i dnes něco děje v nebesích. My pak budeme otevírat ten text a budeme vidět, co všechno se děje. Ale tedy v úvodu, abychom byli nastaveni a připraveni, abychom si to osvojili a byli citliví na to, že něco se děje v nebi, že to není jenom, že něco se děje jako ve sboru. A tady na zemi. Pán Bůh má svůj záměr v obou sférách reality, v té viditelné i neviditelné, tvořit něco nové. Čili být součástí církve znamená být součástí nového světa. Který teď není vidět, ale najednou z budoucna se vynoří. A tak se musím ptát, jak na tom jsi. Jak uvažuješ o těchto věcech? Zajímá tě otázka církve? V tom smyslu ne, jak ji kritizovat, ale jak být její součástí? A nebo tě zajímá církev jenom do té míry, jaké vidíš chyby na nich, jaké vidíš problémy, jaké vidíš skandály kolem církve? A nebo vůbec jako svět církve obcházíš, ignoruješ? Já jsem ochoten s každým z vás komunikovat a diskutovat a modlit se za tyto věci, protože jsou velice důležité. Vy z vás, kteří nás sledujete přes internet, klidně napište. Na naší webové stránce najdete odkaz a budu vám odpovídat. Jestli budu umět, samozřejmě. Jsou věci, které nevíme a odpovědi na jisté otázky, které neznáme. Ale jsou to velice důležité věci. To vyvolení, že vím, že jsem akceptován, vím, že jsem vykoupen, vím, že je mi odpuštěno a že jsem adoptován, že jsem Božím synem a dcerou. To je velice důležité. Když přichází noví lidé do našeho sboru, tak na staršovstvu vedeme s něma rozhovor. A vždycky, téměř vždy se objeví jedna otázka. A ta otázka zní, kdybys dnes umřel, anebo umřela, kdyby se ti něco stalo a tvůj život skončil. Jak to bude s tebou? Víš? Protože i dnes v tom nominálním křesťanství jsou mnozí křesťané, kteří neznají odpověď. Kteří se budou cítit zaskočeni, anebo když je povedeme k tomu, že by měli vědět, tak to budou považovat za troufalost, jak já můžu, já to nechávám na Pána Boha, já ho nebudu obtěžovat mými starostmi. Teď nějak to dopadne. No samozřejmě, to je pravda, že nějak to dopadne. Ale potíž je zcela v něčem jiném. Potíž je v tom, že Bůh to řekl, Bůh to zjevil. A když najednou Bůh něco nám zjeví, něco nám podává a my to odsouváme a držíme si své a držíme si svůj názor a nás nezajímá, co Bůh o nás říká přítomnosti. Ale jsme hluší a řekneme sice, jo, dobře pane, jako ty jsi něco řekl, ale já si myslím, že tedy nevím. A to jsou vážné věci, rozumíte, kam směřují. Je to velice důležité, aby i ta přítomnost, to vykoupení, které Pán Bůh od věků připravil, abychom je uchopili, protože když je neuchopíme, míjíme se Božího cíle, který pro nás připravil. A pak máme, tedy měli jsme minulost, to vyvolení, máme přítomnost, vykoupení a máme budoucnost a to je dědictví. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Jsme tady ke chvále jeho slávy, abychom tu byli chvále jeho slávy. V něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví. To jsou všechno pojmy, které, když čtou dorostenci, mládežníci, ale i dospělí, velice těžce se nám čtou tyto slova. Nevím, jak je to, Petře, s tebou a jak, jestli dorostenci si umí s tím poradit, anebo mládežníci, a vůbec my dospěláci, protože když máme pocit, že 21. století je vysoce sofistikované a vysoce technologicky navýš, a pak najednou se setkáme s apoštolem Pavlem z 1. století a apoštol Pavel na nás vychrlí jedno souvětí, jednou troštičku rozvitější větu a my najednou čtení s porozuměním. To je problém v České republice. Neumíme číst s porozuměním. Najednou se setkáváme s pojmy a s konstrukcí, která nám není jasná, což je v pořádku, když mezi Pavlem a náma je 2000 let. Proto potřebujeme vyučování, proto potřebujeme sdílení, proto potřebujeme biblické studium, proto potřebujeme vykladače, ti, kteří vyučují a kteří to studují a rozumí. Dědictví, to je naše budoucnost. Zajímavé, že všechno se to děje v něm. V něm jsme byli předurčeni, v něm jsme byli adoptováni, v něm nám bylo odpuštěno. To v něm je velice silné, proto v klasických třeba římskokatolické liturgii se velice často opakuje slovní spojení skrze Krista, s Kristem a v Kristovi. To jsou konstrukce, které znamenají zcela jiné parametry. Co se děje skrze Krista, co se děje s Kristem, co zažívám s Kristem a co je v Kristovi, co všechno v něm je a já v něm mám a budu mít. To je hezké vyjádření, ale já si pamatuju i z vlastní zkušenosti, i od svých kamarádů, že když jsme občas zabloudili na mši svatou, prostě jsme to naprosto přehlídli. Nikdo nad tím nepřemýšlel, co to znamená skrze Krista. S Kristem a v Kristu. Je to není jenom taková jako lingvistická konstrukce, aby to bylo zajímavější. A apoštol Pavel zdůrazňuje, že Pán Ježíš Kristus je taky zdrojem našeho budoucího dědictví a to s takovou jistotou, že když se podíváme na tu konstrukci věty, že jsme se stali i dědici. Co to je? Vidí, dědictví to je něco budoucí. Jaké, že jsme se stali dědici? Ti, kteří jste absolvovali teologické kavárny se mnou, tak víte, že toto je takzvaný prorocký minulý čas. To samé, jak když čteme Izaiášovi vánoční událost, že hle, dítě se nám narodilo, prorokuje o tom, co se stane, ale mluví o tom jako o minulosti. Jsou to věci budoucí, ale konstatuje, jako by se staly. Čili takzvaný prorocký minulý čas, který je nádherným hebrejským vyjádřením jistoty věcí budoucích. Jako kdyby se staly. A když už se staly, nelze je změnit. Přátelé, jestli jsme my dědicové, a již se to stalo v něm, to je neměnná věc. To je neměnná věc. A já myslím, že ona se stává důvodem exploze radosti církve. Ono to čteme. Že abychom ho oslavovali, abychom ho chválili v jeho Ta chvála, skutečný worship, skutečné uctívání, to je vůbec to, že si uvědomím najednou, co v Pánu Bohu mám. Bůh ještě před stvořením rozhodl, že každý člověk, každý hříšník, každý, kdo spackal svůj život, může být zachráněn. Může být adoptován za syna nebo dceru a bude dědicem, jestli mu uvěří a jestli uvěří v evangelium své záchrany. Evangelium své záchrany. A pak jsme zapečetěni. Duch svatý tě zapečetí a když je dopis zapečetěn, autoritu nad tím má jenom ten, kdo ho pečetil. Když král zapečetí dopis, lec kdo ho nemůže otevřít. On je vlastnictvím toho, kdo ho pečetil, toho krále. A může ho otevřít jenom ten, kdo má k tomu mandát. Proto v zjevení čteme, že najednou je tam nějaký dopis, který je zapečetěn a hledal se někdo, kdo může rozlomit pečeť. A nebyl nalezen nikdo v celém stvoření, kdo by mohl rozlomit pečeti a je číst a otevřít ty knihy. A pak se nalezl někdo v tom lanovém rouše a někdo, syn člověka, beránek boží, který jediný měl mandát rozlomit pečeť. Když jsme zapečetěni, tak jako kdyby nám Pavel říkal, holky, kluci, vy patříte Bohu. Nikdo vás nemůže z jeho ruky vyrvat. Vy jste jeho vlastnictvím. Není té síly v kosmu, na nebi i na zemi, nad nebem i pod zemí, kdekoliv, kdykoliv. Není někdo, kdo by vás mohl jako vyškubnout. Proč je to důležité pro nás? Protože my selháváme a kolikrát. Protože my pochybujeme o sobě kolikrát. Každý inteligentní člověk, když je jenom trošičku střízlivý, tak pochybuje o sobě, pochybuje o všem. A velice dobře si uvědomuje své vlastní selhání. A pak najednou, když koukneme do zrcadla, tak nás to depce, když deptá a ničí a paralyzuje, když si vzpomeneme na ty hříchy, jak je velice těžké odpustit sám sobě. I to moderní psychologie o tom mluví, že to je velice důležité, aby člověk uměl se srovnat sám se sebou. Jenomže je to těžké. Statistiky a odborné materiály potvrzují to, že když lidé nemají spovědníka, když lidé nemají s kým sdílet ty své hluboké pochybnosti a hluboké frustrace ze sebe sama, pocity viny, pak je to paralyzuje. A pak se jejich tělo v té psychosomatické dynamice otevírá různým negativním psychologickým až psychiatrickým a jevům, které nejsou dobré. Prostě i ta sekulární věda to nějakým způsobem popisuje, ale Pavel to tady říká na plnou pusu, jak to vlastně je. A zve nás k tomu, abychom nevěřili tomu obrazu v zrcadle. Jestli jsme uvěřili, ne, že bychom zapomněli, kdo jsme, ale my potřebujeme se držet toho, kým jsme v něm. Za koho nás on prohlašuje. Jak nás on vidí. Jednou, když jsem byl asi 12-letý kluk, tak za naší zahradou družstvo JZD pěstovalo tabak. Tak jsme jako kluci přeskočili plot, urvali tabákové listí a ušovovali si cigáro. Tak jsme hulili na zahrádce cigáro s kamarádem, sousedem. Pak najednou vyšel můj táta spoza budovy. Naše oči se setkali, já jsem rychle to cigáro dal do nohavice a on chvíli zůstal. Mně to začalo tady. Jsem tak poskakoval a on pak odešel. Já jsem okamžitě cigáro zahodil a čekal jsem nátřesk. A věděl jsem, že jsem udělal něco, co jsem neměl. Já jsem se bál jít domů. Věděl jsem, co jsem udělal. Já jsem přišel domů a můj táta neřekl nic. Jako kdyby se nic nestalo. Ani slovíčkem. Čekal jsem to na druhý den, na třetí den. Čekal jsem, kdy to přijde. Kdy mi to sečte. Můj táta je na Boží pravdě od 89. Nikdy mi to neřekl. Jako kdyby se to nestalo. A pak jsem na to trochu zapomněl a to už nebylo dominantní mé hlavě. A pamatuju si to dodnes, jak vidíte, sdílím to s vámi. Ale ta moje identita v domově u mého otce, ta nebyla dána jednou cigarou. Ale otcovskou láskou. To ďábel nám podsouvá. On je ten žalobník, jak se řekne, pomlouvač, který pořád pomlouvá, podívej se na sebe, to jsi udělal, tam jsi to udělala, tak to vypadá, takhle to mělo být a není to tak. A pořád. A snaží se nás přesvědčit, že my nemáme šanci před Bohem, protože je to skutečně tak, mělo by to být a není a uděláme tohle. To jsou pravdivé věci. Stejně to samé, jako když zvědové šli do zaslíbené země a opisovali, jak to tam vypadá, že jsou tam obrové, že jsou tam stavěné domy a opevněná města. To byla pravda, všechno to byla pravda, jenom že nebyla pravda, aby jsme tam nešli. Nebyla pravda, abychom nebojovali o to území. To nebyla pravda, to byla lež a ďábel je mistr lží. Bude nám zahalovat tyto věci zjevení, že Bůh nás miluje od věkou láskou, že Bůh před založením světa rozhodl. To jsou šokující věci. Víte, protože když se pak řeší, a teď já nepůjdu, protože čas nás už tlačí, nepůjdu do zajímavých věcí, odkud se vzalo zlo a proč to Bůh neudělal tak, že by to zlo tam nezasáhlo a že by Adam nebyl s Evou zhřešil. Vždyť je všemohoucí, ale my se dovídáme dříve, než byli založeny, že byl založený svět. Bůh rozhodl o Kristu. To jsou šokující teologické dimenze. Že Bůh ve své dobré myslí, řešil věci spásy a věci Pána Ježíše Krista dřív, než byl založen svět. To jsou tedy jako pro mě, mě to zvedá. Mě to zvedá, můj intelekt to prostě šrotuje, protože to jsou vzrušující věci, které se najednou dovídáme. Takže dnešní text je dobrou a špatnou zprávou. Dobrou pro toho, kdo věří v Pána Ježíše Krista a špatnou pro toho, kdo nevěří. Třetí cesta není. Pořád ale trvá čas. Pořád s tím něco můžeš udělat. Spasení a záchrana není něco, co Bůh udělal pro mne. Že Bůh to nějakým způsobem udělal jako zvláštní věc. Pavel tady nastiňuje spasení a záchranu jako objektivní věc, kterou Bůh udělal dřív, než vznikl svět. My někdy v té filozofii 18. 19. století, kde žijeme individualistický život, kdy antropologicky člověka postavíme do epicentra a pak stahujeme, že Bůh, Pane, toto si pro mě udělal. No, musíme být velice opatrní, protože on to pro nás nějakým způsobem neudělal, že pro tebe nějako individuálně. On to udělal a nabídnul všem dřív, než jsi byl na světě. Když jsem já byl na světě. To, že Karel Barth pak říká, že jeho víra se musí stát moje víra a Kristus mým Kristem, čili si to zosobním a já to individuálně jako přijmu, to je pravda. Ale toto je nabídka. Tak, jak kdyby teď vzal svoji kreditku, položil bych ji tady na stůl a řekl, kdo chce, ať si vezme. Jednou jsem přišel na mládež a v jednom sboru a jsem vzal velice dobrou bombonieru a položil jsem ji na stůl a řekl jsem, je pro vás, vemte si. Nikdo se nezvedl. Pak jeden kluk se zvedl. Líder. Budoucí líder. Zvedla. Keď dávají, beriem. Přišel, zobral a ostatní, kdybych byla věděla, že je to tak snadné, byla bych si vzala taky. Samozřejmě s tou mou kreditkou byste jako moc jako se nepotěšili, ale zajisté na nějakou zmrzku by tam bylo. Jednoduše je to přesně pravdivý teologický obraz, že my nemůžeme přinutit a Bůh nemůže přinutit člověka, aby něco udělal, ale může nabídnout. A pak, když nabídne a lidi to vemou a lidi to přijmou, tak mají úžasný chorál radosti. Vědí, že jsou dědicové a žijí pro budoucnost, že najednou církev žije pro věčnost a proto zdravá církev vždycky hledí dopředu. Mnohem víc než dozadu. Církev nežije minulostí. Církev žije z minulostí pro budoucnost. Jakmile se to otočí, už to není církev. Musíme hledět víc dopředu než dozadu. Víc na to, co nejlépe a jak nejlépe zvěstovat, jak křičet evangelium, jak jej ohlašovat, než vzpomínat, jak jsme to dělali před rokem 50. Potřebujeme hledat co nejlepší způsoby zvěstování, než udržovat formy, které byly požehnány v minulosti a byly požehnány. Pojďme tedy společně a chválme Boha, oslavujme jej, buďme lidi radosti, protože tam, kde je vyvolení, tam, kde je vykoupení, tam, kde jsou dědicové, tam je exploze radosti, tam, když se zpívá, tak je to slyšet, protože lidi se do toho vloží, jak když Češi se stali mistři světa. Celý národ se do toho vložil. Tak i když se to podařilo Slovákům, snad nebylo jednoho, kdo by nebyl zapojen, kdo by nekřičel. A i když byli nespěváci a někdo šel na autě a bylo tam 5 kluků a řvali Slovensko, tak bylo nelze, koukali se na vás, bylo nelze jako nereagovat, alespoň udělat tohle, že tedy jo. I když nebudu křičet, ale sounáležím s tím, co se děje. Pán Bůh chce, abychom byli požehnáni, abychom byli požehnáním pro jiné. Amen. Skloníme své hlavy k tiché modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za apoštola Pavla, děkujeme ti za tento úžasný dopis, děkujeme ti za zjevení tvého slova, protože jinak bychom byli jako hluší a slepí. Nerozuměli bychom. Nemáme šanci proniknout tvoje království. Nemáme šanci proniknout bariéru, která limituje lidské kapacity a intelektuální potenci. Děkujeme ti za to, že ty mluvíš, že ty zjevuješ, že nás vedeš. Chválíme tě, Pane, za to, co jsi udělal ještě před založením světa. Chválíme tě, Pane, za to, že jsi dobrý Bůh, jsi dobrý otec a že tvé myšlení a tvé plány s náma jsou dobré. Pane, chválíme tě za to, že jsi seslal Ducha Svatého a že jsi nám otevíráš duchovní zrak, že můžeme vidět, můžeme rozumět, můžeme vstupovat, můžeme přijímat a my chceme, Pane, chceme být tví, chceme být věrní, chceme poznávat tvé cesty, chceme poznávat tvoji vůli pro nás ve všech rovinách, ve všech dimenzích našeho života. Pane, zvlášť teď myslíme i na náš sbor, aby s nám byl milostivý, abychom byli společenstvím a komunitou, která je zdravá, která se řítí do budoucnosti s nadějí a se zmocněním zvěstovat tvé slovo a nestydět se za evangelium. Pane, nauč nás to a posíl nás i dnes, i když se tady scházíme kolem tvého stolu. Pane, je to moment, který nám přichází z minulosti, protože ty jsi to ustanovil. Tak jsi stoloval se svýma učedníkama poslední večeři. Ale zároveň i u tohoto stolu nám otevíráš budoucnost, protože jednou přijdeš, jednou bude veliká párty. Tak, Pane, v tomto napětí mezi minulostí a budoucností chceme i dnes stolovat jako lid, pokorný, protože vyznáváme své hříchy a poznáváme je. A nechceme být naivní, že nejsou a nemáme je. A zároveň jako lid víry, který ti důvěřuje a chce vidět v zrcadle tvůj obraz. Tvoje vítězství, tvé vítězství, ne naše prohry. Amen. Pojďme zpívat společnou píseň číslo 399. Můj pán mne pozval ke stolu svému. Jak píseň bude probíhat, budeme teď se staršími vám přisluhovat chléb a víno. Na stole v lavicích máte takové plastové čtverečky a do toho můžete ty kališky si vložit a pak budeme společně slavit svatovečeři páně. Tak prosím bratry a bratry starší, abyste přišli dopředu. Udělejte si prostor. V tu noc, když byl náš Pán Ježíš Kristus zrazen, stoloval s učedníky, slavili paschální večeři, kdy si připomínali východ z Egypta a slavný exodus, kdy jedli nekvašené chleby a kdy byl beránek zabit a jeho krev byla na veřejích dveří. A tak Pán Ježíš jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, dobrořečil, lámal a dával ze slovy: toto jest mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Můžeme stolovat. Pak, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy: toto je ten kalich smlouvy, mé nové smlouvy, mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Pojďme se společně modlit, můžeme povstat. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Přijmeme požehnání. Ať se vaše láska ještě víc a více rozhojňuje v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. Amen. Pojďme zpívat závěrečnou píseň 250. Vzácný dar svůj, živou víru, Pane můj, mi zachovej. A přeji vám hezkou neděli.